Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Ir pulkstens 9. Lai mēs varam sākt 15. decembra saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, prezidijas ir saņēmis veselu virkni priekšlikumu par iespējamajām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad budžeta finanšu nodokļu komisija ir lūgusi izdarīt izmaiņas 15. decembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par saimes piekrišanu par valsts budžeta 2011. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei numurs 115/11. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīt. Saimes prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 15. decembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Stellas Blūmas atkārtot iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimes prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 15. decembra saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Ineses Belickas apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 15. decembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Pētera Eglona atbrīvošanu no Rēzeknes tiesas tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 15. decembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par saimes piekrišanu par valsts budžeta 2011. Gadam noteiktās apropriācijas palielināšanai. Lēmumu projekts numurs 119/11. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Steinkungs, varbūt jūs varat runāties kaut kur citur un arī parādniekkungs un vispārējie. Jūs taisat tādu troksni, kā ar... Paldies. Saimes prezidijs ir saņēmis 5 deputātu iesniegumu ar lūgumu izslēgt no šīs dienas sēdes darba kārtības likumprojektu grozījumu civila procesa likumā saimes kārtības ruļu 39. Panta kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Par pieteikusies runāt deputāti Irina Cvetkova. Lūdzu.
Labrīt, godātie kolēģi, augstāk cienījamā priekšsēdētājas kundze. Vēl 29. novembrī juridiskā komisija izskatīja un ar balsu vairākumu pieņēma lēmumu virzīt likumprojektu par civil procesa likuma grozījumiem turpmākai izskatīšanai. Man nav saprotams, kādēļ jau otro reizi 5 deputāti lūdz izslēgt šo jautājumu no dienas kārtības. Šie grozījumi skar jautājumu par parādiem, par komunāliem pakalpojumiem, kurus nedzēš hipotekārie kreditori, kas iegūs īpašumu tiesības uz iegūstamu īpašumu. Un tādējādi pašvaldības, taiskaitā Rīgas pašvaldība, cieš ievērojumus ne pati, bet tā padotība esošās iestādes, cieš ļoti ievērojumus zaudējumus. Pret tiem grozījumiem izteicas un rakstiski griezās juridiskā komisijā gan tiesu izpildītāju padome, gan Komercbanku asociācijā. Man ir pamatotas šaubas, ka minētie deputāti ar savu rīcību lobē minēto iestāžu intereses un bez jebkāda pamatojuma raksta vienkārši formālu lūgumu izslēgt šo jautājumu no dienas kārtības. Es uzskatu, ka tas nav pieņēmams un likumprojekts ir virzāms izskatīšanai un pieņemšanai. Paldies.
Paldies. Par neviens deputāts pieteicies runāt nav. Tātad lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Sacis Miltāna Drovietes Kurcītes Pakuls Rasmus Kārkliņas priekšlikumu izdarīt izmaiņas 15. decembra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tā darba kārtības jautājumu likumprojektu grozījums ilga procesa likumā saimnes kārtības ruļa 39. punkta kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 37 atturis 4 lēmas pieņemts darba kārtību grozīt, likumprojekts no darba kārtības izslēgts. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 15. decembra sēdes darba kārtībā un pārcelt budžeta likuma paketu izskatīšanai otrā lasīmā pirms darba kārtības 22. punkta. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīt. Saeimas prezidijs ir saņēmis mandāta ētiku un iesniegumu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 15. decembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par piekrišanu 11. Saeimas deputāta Jāņa Klaužas saukšanai pie administratīvās atbildības. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis mandāta ētikas un iesniegumu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 15. decembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā papildus lēmumu projektu par piekrišanu 11. Saeimas deputāta Mihaila Zemļinska saukšanai pie administratīvās atbildības. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis arī 10 deputātu Dambrovska, Lībiņa, Segneris, Ražuka, Kalniņš, Lukaševiča, Zatlera un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 15. decembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Romualdu Ražuku atsaukšanu no pilsonības likuma izpildes komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu Dombrovska, Lībiņa, Segneris, Kalniņš, Lukaševičs, Romualdu Ražuku, Zatlera un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 15. decembra Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā jautājumu par deputātu Romualdu Ražuku ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Paldies, tātad sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtības. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineti izsniegto likumprojektu grozījumu invaliditātes likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un sociālā un darba lietu komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runāt deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie kolēģi! Gribu paskatīt, kāpēc Secundas frakcija Saskaņas centra balsos pret grozījumu invaliditātes likumā. Ja jūs izlasīsiet likumu, jūs redzēsiet to, ka likums bija pieņemts 2010. Gadā. Labklības ministrijā saka viņu izstrādāšanu 8. Saeimas laika un bija iesniegts 9. Saeimas laika un viņš bija tik nekvalitatīvs, kā Saeimas sociālā darba lietu komisija praktiski pilnīgi viņu pastādāja un sakas krīze. Ļoti labs likums, un pieņemot viņu galīgajā lasījumā, mēs jau tad pārējos notikums ierakstījām stāšanas spēku atsevišķi panti, kuri neprasīja lielu finansējumu, domā, lai viņš stāja spēka. Un tagad šis likums spēks tiek atkal, ministra kabinets lūdz, pārnest atsevišķus pantus stāšanas spēka no 13. gada uz 15. gada, kurs mums nav pieņemams. Paldies.
Paldies. Par pieteicies runā deputāts Jānis Rērs.
Kolēģi, mēs šo likuma projektu esam noraidījuši jau nedēļu atpakaļ, bet ir nepieciešama procedurāla darbība, lai šo likuma projektu izslēgtu no budžeta paketes. Un vienīgā iespēja izslēgt no budžeta paketes ir nodot šo likuma projektu komisijai. Mēs komisijā esam vienojušies, ka pārtraukumā sanāksim un lūksim, visi komisijas deputāti piekrita, ka mēs lūksim Saeimu šo likuma projektu izslēgt no budžeta paketes un tad runāsim ar ministru kabinetu, lai šo likuma projektu arī atsaukt. Tā kā lūdzu atbalstīt tikai tādēļ, lai es varētu veikt procesuālo darbību šo likuma projektu izslēdzot no Saeimas darbības. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministrs kabinets iesniegto likuma projektu grozījumu invaliditātes likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija un sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63-34 nav likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē, nodot visām komisijām, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija, pretpieteicies runāt deputāts Igors Pimenovs.
Labrīt, cienījamas dāmas, godātie kungi. Likumprojekts ir skatāms dabiski ar likumprojekta, kurš ir seko tālāk darba kārtību un proti ar fiskālās disciplīnas likumu. Un tā ir tāda smalka viltība, ka tas galvenais likums, kurā dēļ grozījums satversmē ir arī izstrādās, ir seko līdz pēc tām. Jo es sapratu tā, ka ne visi deputāti lasa anotācijas un varbūt nesaprot to nopietnu saiti, kas ir starp diviem likumprojektiem. Esošā grozījumā mērķis ir panākt ar ierastiem vārdiem konkrēto mērķi aizsēgt ekonomisko doktrīnu, kurā var izradīties nemaz nevainīga, bet visai strīdīga un padarīt to par mūsu ekonomikas, mūsu valsts mugurkaulu un proti bez deficīta budžeta ekonomikas pārvaldīšanu. Es biju tas darba grupas lociklis, kurā finanšu ministrijas ietvaros, nodarboja 7-6 laikā ar satversmes grozījumu izstrādi. Kaut anotācijā rakstīts, ka darba grupa apstiprināja galīgo variantu likumprojektu grozījums, tomēr nav pieminēts, ka es šo likumprojektu, šo redakciju neatbalstīju. Un neatbalstīju ne tikai redakciju, bet arī grozījuma ideja principā, jo neseņēmu atbildi uz saviem jautājumiem. Īsti jautājumi ir, ko nozīmē grozījumus Latvijas Republikas Satversmē ietvertais iedzins taupīgs budžets un ko nozīmē kārtot valsts finanšu lietas sabalansēti. Abas frāzes var tikt interpretētas ļoti plaši un tāpēc izmantotas arī tādas finanšu politikas atjaunošanai, kurā būs skaitīga Latvijas ekonomikas izaugsmei. Nav arī skaidrs, ko nozīmē frāze Saime ir atbildīga par taupīgu budžetu un par uzkrājumu izveidošanu. Kādas būs juridiskās sekas no šīs frāzes? Kas būs atbildīgs, ja Saimas deputāti pieņems tādu budžetu, kuru pēc tām satversmes tiesa uzskatīs par netaupīgu, vai tas nozīmēs, ka tautas deputātiem atskaities atvilks no algām to piešķirta budžeta, kas bija uztvers par netaupīgu un līdz ar to par satversmē pretruna esošo. Jautājums arī tāds, ka darba grupas laikam mēs nonāsam pie secinājuma, ka visas institūcijas, valsts institūcijas ir atbildīgas par budžeta taupīgu un sapratīgu rīkošanos, bet tekstā Saima ir izdalīta kā galvenā un varbūt arī vienīga ir atbildīga, kā to var saprast. Vēl arī teksts ir pamatots ar to, ka lūk Latvijā galvenais iemesls, kāpēc mēs esam sapulcējuši šo konkrēto likumprojektu skatīt, ir tie notikumi, kuri mēs visiem bija liecinieki un proti cenu burbulis, rakstīts anotācija, ka strāvies ekonomikas izaugsmēs gados iztenojot ekspansīvo fiskālo politiku, Latvijā ir tikusi papildus veicināta ekonomikas pārkāršana. Valdība nerīkojas izšķirdīgi. Pirms burbaļa laikos mums parāds samazinājas no 3. līdz 7. gadam, no 13% līdz 8%. 8% ir ļoti maz valsts parāds. Ir ļoti maz valsts parāds. Un visas tos gados, pirms treknujos gados, mums bija budžeta deficīts, kurš bija ļoti tūps 2%. Nekādas izšķirdēšanas nebija, bet kas bija? Bija visai primitīvā finanšu politika, kas noveda pie tā, ka liels privāt kapitāls ieplūdā Latvijas ekonomika un tik viegli nebija izmantots ražošanai, bet tikai izmantots bija patēriņam, spekulatīvam darījumam un pēc tam bija tik viegli izņēmis, kā burbulis pārplēsīs. Līdz ar to es uzskatu, ka šīs konkrēts likums nav sagatavots labi, juridiski pavirš, teoretiski nepamatots un politiski angažēts, un es līdz ar to rosinu šo likumprojektu neatbalstīt un nedotot komisijām. Paldies!
Paldies! Par neviens deputāts pieteicies nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministra kabinete iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas Republikas Satversmē nodot visām komisijām, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 42 atturas nav. Likumprojekts komisijām nodots. Paldies. Saimes prezidijas ierosina ministra kabinete iesniegto likumprojektu fiskālās disciplīnas likumprojektu. Fiskālā disciplīnas likums nodot budžeta vienkārši nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runāt deputāts Igors Piminovs.
Turpinot iepriekšējo uzrunu, cienījami kolēģi, es vēlreiz atgādinātu, ka visu iepriekšējo notikuma loģika diktē, ka izveidot stingro fiskālā disciplīnas likumu ir galvenais iemesls, galvenais rīks, kā var turpmākajā nākotnē izvairīties no visādiem burbuliem. Bet, kā es jau teicu, valdības fiskālās nedisciplinatības nebija. Tas nebija galvenais vismaz cēlonis. Mēs šo nedisciplīnu arī līdzīgais valodas valstīs arī vērojām. Es gribētu pateikt, ka mēs arī drīzāk varbūt no mūsu pieredzes, no mūsu ikdienās gribētu redzēt Latvijas ekonomiku kā maisaimniecības uzturēšanas ekonomiku. Bet ir liela atšķirības ar maisaimniecību un valsts ekonomiku. Maisaimniecība neemitē naudu, maisaimniecība neveic monetāro politiku. Arī Latvijas ekonomika, monetārā politika ir ļoti, ļoti nenozīmīga nozīme, var sakot, jo patiesībā mēs esam atteikušies no monetāras politikas, bet pēc tam, kad Latvijas banka arī uztura kopš 5.4. Gada latā fiksēta kursu attiecība uz eiro, patiesībā arī šīs rīks bija izņemts no mūsu rīkiem, no mūsu arsenālā. Un līdz ar to patiesībā vienīgais līdzeklis, kas palicis valsts, rīcība ir fiskāla politika, bet vai tas nozīmē, ka mēs varam atļauties uzturēt bez deficita budžetu? Konstitucionāli, kā arī fiskālās disciplīnas līkuma formā, nostiprinot piedāvātos fiskālās politikas principus, Latvijas valsts papildus atjaunotās nekarības laika tūrēdzīgi realizētas fiksētas valūtas kurs dēļ faktiski zaudētājai monetāras politikas autonomija, ierobežojumus valsts fiskālās politikas realizācija. Tas nozīmē, ka Latvijas valsts būtiski ierobežos iespēju realizēt valsts diriģētu industriālas attīstības politiku, ignorēs neskaitāmus vēsturiskus precedentus, kad ekonomikas fiskālo stimulēšanu izmantoja kā vienu no attīstības politikas turakmeņiem, vadoties pēc stingras izpratnes, ka valsts patēriņš un investīcijas ir kritiski svarīga kopēja pieprasījuma sastāvdaļa. Arī svarīgi saprast, ka šajā gadījumā Latvija ignorēja sacim redzamās ekonomiskas likumsakarības, kas pamato faktu, ka 23 no 27 Eiropas Savienības dalību valstīm šobrīd tiek piemērota procedūra, kas, lai iztenotu patiesi kontraciklisko un ekonomisko svarstību stabilizējuši fiskālo politiku. Neviena sapratīga valsts nepieturas pie abstraktiem, realitātei neatbilstošiem fiskālajiem ierobežojumiem. Latvijas valsts ar šo likumprojektu nostiprinās fiskālas politikas reaktivitāti, kad fiskālā politika tiek realizēta nevis aktīvi, kā viens no ekonomikas apzinātas attīstības dzinējspiekiem, bet pasīvi reaģējot uz brīvā tirgus dinamikas noteiktu konjunktūru. Un galvenais, ar šo likumprojektu nevajadzīgi lēni un mokoši uzkrājot līdzekļus, lai nedefinēta nākotnes punkta iespējams varētu atļauties dot ekonomikai fiskālo izaugsmēs grūdienu, Latvija turpinās iztenot politiku, kurās ietvaros turpinās kultivēt milzīgu bezdarbu un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju piespiedu emigrāciju. Turpinās sasināt jau šobrīd dramatisko demografisko situāciju. Depresija pārvarēšanai ir vitāli svarīgi radīt strauju izaugsmi un vairāk darba vietu, lai vairāk cilvēku varētu iesaistīties ekonomiskai darbība un uzlabot savu dzīves kvalitāti. Budžeta deficīts arī rosina pieprasījumu, kas nepieciešams izaugsmes veicināšanai. Tāpēc attīstības valstī, bet Latvijas pēc saviem ekonomiskiem rādītājiem, ir attīstības valsts un vēl vairāk tās ekonomiskās depresijas laikā, vidēja termiņa, tā skaitā arī gada griezuma, ir nepārtraukti jāplano budžets ar deficītu, cik tālu parāds ir uzturams. Fiskālās disciplīnas likums nedos Latvijai piekopt attīstības politiku, kura tam tagad nepieciešama ļoti, 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 ļoti aktuāls problēma tagad. Un es domāju, ka mēs pieņemot šo likumu tikai ierobežosim un arī planosim nākamajam valdībam nopietnas problēmas attīstības politika veikšanu.
Pirmā komisijas laiks ir beidzies.
Mūsu autoru likumprojekta autoru mērķis, bet tas nav likumīgs mērķis. Līdz ar to es lūdzu šo likumprojektu neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Par neviens nav pieteicies runāt. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu ministrs kabinetā iesniegto likumprojektu fiskālās disciplīnas likums nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 32 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par norēķinu galīgu maksājumu finanšu instrumentu norēķinu sistēmās nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu finanšu konglomerātu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu saimes vēlēšanu likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputāta Urbanoviča, Gešina, Ribako, Mirska, Rubika, Radionova, Nikanova, Jakīmova, Adamsona, Cilēviča iesniegto likumprojektu grozījumu valsts valodas likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, nosakot, ka Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Boris Cilēviča.
Cienījumie kolēģi, mēs labi zinām, ka jautājumi, kas ir saistīti ar valodu lietošanu, tiek ļoti emocionāli uztverti. Tomēr aicinu jūs nomierināties un vismaz pamēģināt paskatīties uz šo problēmu tā, ka tas pienāktos atbildīgiem politiķiem, kuri domā par visu valsts iedzīvotāju interesēm un mēģina tā saskaņot. Minēšu trīs galvenos argumentus par labu mūsu priekšlikumiem. Pirmais, tas ir kompromiss. Gan notikumi sabiedrība, gan socioloģiskas aptaujas rada, ka lielākā daļa mazākum tautībām piederošo personu nav apmierināta ar esošu likumdošanu un praksi valodu lietošanas jomu. Vairāku gadu garumā šis bažas netiek ņemtas vērā, pat mēģinājumi to atklāt izteikt, aicinājumi beidzot uzsākt dialogu, tiek nosaudīti kā it kā pretvalstiska darbība. Tas izraisa spriedzi sabiedrību un iedraga sabiedrības integrāciju, provocējot uzskatu radikalizāciju. Saskaņā ar vispariem demokrātijas principiem pieņemot lēmumus, kas skar konkrētu sabiedrības daļu, jāņem vērā šo personu viedoklis. Šis princips, diemžēl, tiek konsekventi pārkāpts. Nozīmīgi, ka tieši tie krievi, kas tautas frontes laikā stāvēja plecu pie pleca ar latviešiem šodien, asi kritizē valdības īstenoto politiku. Cienējami kolēgi no vienotības, ko Marina Kastanieckai jums pateica. Diemžēl, dialogs tiek konsekventi aizvietots ar neveikliem propagandas vai smadzeņu skalošanas mēģinājumu. Protams, es esmu spriedzi lielā mērā izprovocēja arī visu Latviju ierosināta parakstu vākšanas kampaņa, kas paredēja labu piemēru, ka formāli demokratiskas procedūras var tikt izmantotas, maigi izsakoties, nevisai demokratisku mērķu sasniegšanai. Raivim Dzinteram vairs nav nekādas vajadzības tikties ar Evgeņu Josipovu, viņi jau tāpat labi saspēlējas palīdzot viens otram. Mūsu piedāvātie grozījumi varētu kļūt par novēloto dialoga sakumu un palīdzēt pārtraukt kārtējo etniskas mobilizācijas apburto loku. Otrais. Mūsu piedāvātie grozījumi balstās uz Eiropas standārtiem un to Eiropas valstu pieredze, kas sastopas ar līdzīgām problēmām. Mēs neprasam neko tādu, kas nebūtu paredzēts mazākumtautībām saskaņā ar mūsdienu starptautiskiem standārtiem. Piedāvātie grozījumi pilnībā balstās uz vispārējās konvencijas normām, kā arī to veiksmīgas īstenošanas praksi citas valstis, ieskaitot Igauniju un Lietuvu. Eiropas padomjas ministru komiteja rezolūcija par konvencijas īstenošanu Latvijā ir norādīts, ka Latvijas mazākumtautības nevar pilnā mērā izmantot konvencijā garantētas tiesības attiecību uz mazākumtautību valodu lietošanu valsts pārvaldes iestādes. Eiropas padome norāda, ka situācijas uzlabošana ir nepieciešama rīcība likumdošanas joma. Demokratiskas valsts. Valsts pārvaldi jāņem vērā sabiedrības kultūru, valodu un reliģiju daudzveidību. Vispārējās konvencijas norma piedāvā šādu modeli. Mazākumtautības valoda tiek lietota līdzās valsts valodai saziņā starp mazākumtautībām piederošam personam un valsts un pašvaldības iestādēm tajās vietās, kur mazākumtautības dzīvo vēsturiski vai nozīmīga skaita. Tieši to mēs arī piedāvājam turklāt ļoti minimālā apjoma. Trešais. Likumdošana sakārtošana. Šobrīd spēka esoša likumdošana ietver dažas nopietnas iekšējās pretrunas. Gan satversme, gan citi likumi nosaka mazākumtautību piederošu personu tiesības, ieskaitot arī to valodu lietošanas joma. Bet valstu valodas likums vispār nepareic, ka mazākumtautību valodas pastāv. Tātad mazākumtautību valodas ir, bet to valodu nav. Cienējamie kolēģi, runāsim atklāt. Latviešu valoda izdzīvoja daudz smagākās situācijas. Tagad tā ir valsts valoda status, tā pieder Eiropas lielu valstu skaitam un ir aizsargāta ar likumu. Vai tagad latviešu valoda tiks apdraudēta, ja pensionāri Daugavpilī atļaus iesniegt sūdzību par namu pārvaldes darbību viņas dzimtajā valoda? Uzskatu, ka šādi apgalvojumi ir klāja necieņa pret latviešu valodu. Aicinu jūs atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies!
Paldies, pretpieteikusies runā deputāte Vineta Pūriņa.
Godātie kolēģi, šodien ar valsts valodas likuma grozījumu akceptēšanu vai noraidīšanu Saima pateiks galu galā, vai mēs vēlamies turpmāk būt kā mazā Krievija, vai tomēr suverēna nacionāla valsts Latvija ar vienvalodību valsts un sabiedrības līmenī, ar daudzvalodības politiku individu līmenī un latviešu valodu kā dominējošo valodu publiskajā telpā. Es aicinu kolēģis balsot pret šiem grozījumiem. Un kāpēc? Pirmkārt tāpēc, ka tie ir neprofesionāli izstrādāti. Valodas situācijas raksturojumam anotācijā ir nepatiesas un tendenciāls raksturs, un to es varu teikt, ka zinātniece valodas politikā kopš 1994. Gada. Otrkārt, es aicinu balstot pret arī tāpēc, ka mēs vēlamies, lai Latvija būtu nacionāla valsts, nevis tā kļūtu par mazu Krieviju, radot diskomfortu valsts nācijai un daudzajām minoritātēm, un tādējādi arī apturot mazākumu tautību atgriešanos pie savas identitātes. Saskaņas centra ieteikto grozījumu anotācijas ievadā ir apgalvojums, citāts sākums. Gan notikumi sabiedrībā, gan socioloģiskās aptaujas rāda, ka lielākā daļa mazākumu tautībām piederošo personu nav apmierināts ar esošo likumdošanu un praksu valodu lietošanas jomā. Citāta beigas. Varētu gaidīt, ka šim tekstam turpinājumā saskaņas centrs norādīs, ka mazākuma tautība neapmierinātības cēlonis ir tajā faktā, ka tām piederošie cilvēki bieži ir spiesti uzturēties krievvalodīgajā telpā, un lietot krievu valodu, piemēram, darba vietās, arī skolās, kuras realizē it kā mazākumtautību programmas, bet šāda turpinājuma nav. Pēc reprezentatīvās valodas situācijas aptaujas valoda pēdējiem datiem ir redzams, ka virs 70% mazākumtautību cilvēki ielās un veikalos pilnīgi var iztikt Latvijā, lietojot tikai vienu valodu, krievu valodu. Tātad par kādu diskomfortu valodas lietošanas situācijā, ja runā tieši par krievu tautības cilvēkiem, var būt runa. Apstrīdams ir anotācijā minētais, ka likumprojektam nav tiešas ietekmes uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību. Tieši otrādi, saskaņas centra piedāvātajiem likumprojektam ir pavisam tieši ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību. Jau sociolingvistikas klasiķis Joshua Fishmans un citi savos pētījumos ir salīdzinājuši un atraduši korelāciju starp valstu ekonomisko attīstību un vienvalodīgām un daudzvalodīgām valstīm. Fishmans, piemēram, konstatē, ka ekonomiskais progress ir daudz izteiktāk vērojams valstīs, kur dominē viena valoda. Vienas valodas lietojums padara vieglāku komunikācijas procesu, kas ir tik svarīgs ekonomiskajos sakaros. Latvijas sabiedrība, kā mēs redzam, ir tikai ceļā no divvalodības uz vienvalodību sabiedrības līmenī, kad latviešu valoda pavisam lēni un sarežģīti kļūst par dominējošo valodu valstī, arī faktiski, ne tikai juridiski. Ja šādi grozījumi tiktu akceptēti, gan jaunieši, gan emigrācijas latvieši, kas atgriež šeit uz dzīvi Latvijā, neprotot krievu valodu, nespējas iegūt darbu, un tātad ar šiem grozījumiem tiesības, par kurām ir runāts saskaņas centra likumprojekta anotācijā, vēl lielākā mērā baudīt tieši krievu valodas tā saucamā minoritāte, nevis ļaut valstsnācijai beidzot justies komfortabli savā valstī, kā tas ir, ja mēs pieņemam to, ka mēs vēlamies reintegrēties Rietumeiropas telpā. Saskaņas centrs ir teicis, piedāvātie grozījumi ir uzskatām par kompromisu, kas varētu kļūt par novēlotu dialogu sākumu. Kompromiss būtu, ja saskaņas centrs izslēgt no savas partijas visus tos biedrus, neatkarīgi no viņa ieņemamā amata, kur ir parakstījušies par krievu valodu kā valsts valodu Latvijā. Es aicinu balsot pret saskaņas centra iesniegtajiem grozījumiem. Paldies par uzmanību.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Urbanoviča, Gešina, Ribako, Mirska, Rubika un citi iesniegto likumprojektu grozījumu valsts valodas likumā nodot cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijai, izglītības kultūras zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 63 atturas nav. Likumprojekts komisijai nav nodots. Paldies. Saimes prezidijas ierosina deputāti Urbanoviča, Gešina, Ribako, Mirska, Rubika, Radiona, Nikanova, Jakīmova, Adams un Cilevičs iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par vispārējo konvenciju par nacionālu minoritāšu aizsardzību nodot Izglītības kultūras zinātnes komisijai, Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijai un ārlietu komisijai, nosakot, kā lietu komisija ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Valērijs Agešiņs.
Godātie kolēģi, saskaņā ar vispārējiem demokrātijas principiem, pieņemot lēmumus, kas skar konkrētu sabiedrības daļu, jāņem vērā šo personu viedoklis. Piedāvātie grozījumi, mūsuprāt, ir uzskatami par kompromisu, kas varētu kļūt par novēlotā dialoga sākumu. Mūsu priekšlikumu pamatā likta Eiropas pieredze un Eiropas principi attiecībā pret mazākumu tautībām. Eiropas padomes ministru komitejas 2011. gada 30. marta rezolūcija par vispārējās konvencijas par nacionālu minoritāšu aizsardzību ieviešanu Latvijā ir norādīts, ka Latvijas nacionālas minoritātes nevar pilnā mērā izmantot konvencijā garantētas tiesības attiecībā uz mazākumu tautību valodu lietošanu valsts pārvaldes iestādes. Tas ir Eiropas pieredze. Par Latvijas pieredzi. Ministru kabineta apstiprinātajās valsts valodas politikas pamatnostādnēs 2005.–2014. Gadam ir noradīts, ka nozīmīgas sociolingvistiskas funkcijas Latvijā pašreiz pilda latviešu, krievu un angļu valoda, kas ir reāli konkurējuši spēki ar atšķirīgu globālu un reģionālu ekonomisku vērtību. Un ka viena no valsts valodas politikas problēmām ir minēts tas, ka pastāv nesakritība starp valsts valodas un minoritātes, krievu valodas, nominālajām un faktiskajām sociolingvistiskajām funkcijām. Pēdējie notikumi mūsu sabiedrībā rada, ka lielākā daļa mazākuma tautību piederošu personu nav apmierināta ar esošo likumdošanu valodu lietošanas jomā. Kā mēs redzam, šīs bāžas netiek ņemtas vērā un nenotiek nopietnas dialogs par šiem ļoti jūtīgajiem jautājumiem. Un tas, bez šaubām, izraisa spriedzi sabiedrība. Mūsu piedāvājums. Vispārējā konvencija par nacionālu minoritāšu aizsardzību deklarē, ka nacionālu minoritāšu aizsardzība ir nozīmīgs faktors stabilitātes, demokratiskas drošības un miera radīšanā, ka patiesi demokratiskai sabiedrībai ir ne tikai jāciena katras nacionālas minoritātes personas etniskā, kultūras, lingvistiskā un reliģiskā identitāte, bet arī jārada atbilstoši apstākļi, kas ļautu izpaust, saglabāt un attīstīt šo identitāti. Konvencijas 10. Panta 2. Daļa paredzēts, ka puses apņemas savu iespēju robežas nodrošināt minoritāšu valodu izmantošanu attiecībās starp nacionālo minoritāšu personām un varas iestādēm tajās teritorijās, kuras tradicionāli vai liela skaitā apdzīvo personas, kuras pieder pie nacionālajām minoritātēm, pēc šādu personu lūguma. Savukārt konvencijas 11. Panta 3. Daļa paredzēts, ka puses apņemas savu tiesību sistēmu ietvaros un, ja nepieciešams, starpvalstu līgumu ietvaros, izvietot sabiedrības informācijai tradicionālus vietvārdus, ielu nosaukumu un citus topogrāfiskus apzīmējumus arī minoritātes valodā, tajā teritorijā, kuru liela skaita apdzīvo personas, kuras pieder pie nacionālas minoritātes. Ja ir pietiekams pieprasījums izvietot šādas norādes. Likumā par vispārējo konvenciju par nacionālu minoritāšu aizsardzību 3. Panta un 4. Pantā ietverts atrunas, ka Latvijas Republika konvencijas 10. Panta 2. Daļu un 11. Panta 3. Daļu uzskata par saistošu, cik tālu tā nav pretrunā ar Latvijas Republikas spēkā esošajām normatīvajām aktēm. Minētais regulējums ierobežo mazākuma tautību tiesības, tāpēc mūsu likumprojektā paredzēts izslēgt likumā par vispārēju konvenciju par nacionālu minoritāšu aizsardzību ietvērt satrunas. Atbalstot mērķi stiprināt valsts valodu, mēs uzskatām, ka situācijas uzlabošanai ir nepieciešama aktīva rīcība likumdošanas jomā. Ir nepieciešams nodrošināt mazākuma tautībām iespējas brīvi lietot savas valodas pašvaldību līmeni. Līdz ar to mēs aicinām izdarīt divus grozījumus, izslēgt 3. Pantu un izslēgt 4. Pantu. Aicinu balsot par.
Paldies. Pretpieteikusies runā deputāte Ina Druviete.
Cienītie kolēģi, miera, stabilitātes un demokrātiskas drošības interesēs dažkārt ir jāizdara grozījumi likumos, bet tie ir jādara visas sabiedrības, nevis kādas sabiedrības daļas interesēs. Un Latvijas valodas politika jau vairāk nekā 20 gadus ir centusies sabalansēt visu sabiedrības grupu intereses, paturot prātā, ka latviešu valoda Latvijā ir vienīgā valsts valoda un Latvijas teritorija ir vienīgā, kur šī valoda un nācija var attīstīties netraucēti. Piedāvātie grozījumi Nacionālo minoritāšu aizsardzības konvencijā nesasniegs sabiedrības vienotājas un sabiedrības dialoga veicinātājs formu. Kāpēc? Palasīsim, kas mums tiek piedāvāts. Mums tātad tiek piedāvāts no likuma par minoritāšu konvenciju izslēgt pantus, kas nosaka, ka Latvija, ratificējot šo starptautisku nozīmīgo dokumentu, ir izdarījusi atrunas attiecībā uz minoritāšu valodu lietošanu pašvaldībās un attiecībā uz minoritāšu valodu lietošanu publiskajā informācijā. Tiesa gan jāteic, ka grozījums šajā likumā par konvenciju iespējams būs jāizdara, bet pavisam cita iemesla dēļ. Ir konstatēta neprecizitāte latviskajā tulkojumā, apzināti vai neapzināti, no tulkojuma ir izlaisti vārdi, tradicionāli lielā skaitā apdzīvo teritoriju. Un šim vārdam tradicionāli, kuru mēs varam atrast konvencijas angļu tekstā, 11. panta 3. daļā un kuru trūkst latviskajā tulkojumā ir ļoti liela nozīme. Jo kaut arī mēs neatradīsim normatīvu aktu, kurā ir precizēts jēdziena tradicionāli traktējums, parasti tiek runāts par vismaz trim paudzēm vai arī par 100 gadiem. Un es šaubos, vai Latvijas pašvaldībās, kas tiktu izvēlētas pēc šī kvantitatīvā 20% kritērija, varētu tikt izmantots šis vārds. Iesnieguma autori pamatojas uz apgalvojumu, ka tas, kas sastāv nesakritības starp valsts valodas un minoritātes, respektīvi krievu valodas nominālajām un faktiskajām funkcijām, norāda uz nepieciešamību paplašināt tieši krievu valodas funkcijas, bet patiesībā ir otrādi. Šī nesakritība liecina par to, ka tik tiešām pa 20 gadus pēc neatkarības atjaunošanas valsts valodas pozīcijas nozīmīgās jomās, to starp saziņā ar pašvaldībām, vēl nav pietiekami stipras. Un tādēļ ir pilnīgi pamatoti, ka 2005. Gadā, pievienojot šim konvencijas ratifikācijas instrumentam deklarāciju, Latvija ir izmantojusi savas tiesības ņemt vērā savus specifiskos apstākļus. Un tādēļ arī saskaņojot ar starptautiskām institūcijām tiek atzīts, ka tās deklarācija atbilst konvencijas mērķim un garam, un ka Latvija pašreiz neuzskata par iespējam pārskatīt valodas likumdošanu šajā jomā. Bet kā tad ir ar valodas lietojumu pašvaldībās? Noteikumi par valodu lietošanu informācijā ietver precīzus nosacījumus, kad var sniegt publiski informāciju svešvalodā. Un šī folklorizētā Daugavpils iedzīvotāji ierodoties pašvaldībā, pēc sava lūguma var saņemt šo informāciju gan krievu, gan poļu, gan arī citās valodās. Bet cita lieta ir, ka šī krieviski runājoša individu tiesība aizsegā faktiski tiek aizsegā stāvētas krievu, un interesanti, ka runa jau, protams, ir galvenokārt par krievu valodas runātāju tiesībām, palikt vienvalodīgam valstī, kurā valsts valoda ir cita valoda. Nav aizliegts arī sagatavot rakstisku informāciju, bet tā ir izsniedzama tikai pēc personas lūguma. Un vairākās pašvaldībās tiek organizēta arī bezmaksas tulkošana, kas lieliski palīdz sabalansēt šo latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas status ar minoritāšu valodu tiesībām. Tātad secinot, šis priekšlikums nebūtu nav vērsts uz sabiedrības harmonijas veidošanu. Šis priekšlikums nebūtu nav vērsts uz minoritātes valodas tiesību stiprināšanu, bet tas ir vērsts uz latviešu kā valsts valodas tiesību apdraudējumu, un tādēļ, protams, es aicinu šo likumu projektu grozījumu noraidīt.
Paldies. Viens deputāts runājas par, viens runājas pret, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Urbanoviča, Gešanrība, Komirska un citu iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību nodot cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisiju, izglītības kultūras zinātnes komisiju un ārlietu komisiju, noskot, kā lietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 66 atturas nav. Likumprojekts komisijām nav nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu civila likumā nodot juridiskai komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu komerclikumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu tiesu izpildītāja likumā nodot juridiskai komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu notariātu likumā nodot juridiskai komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu meža likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu publiskas personas mantas atsevināšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa 2012. Gada valsts budžeta likumprojektu un pavadošo likumprojektu izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augstgodātā priekšsēdētājs kundze, augstgodātais ministra prezidentkungs, godātie deputāti, godātie ministri. Budžeta komisija likumprojektā par valsts budžetu ir 2012. Gadam ir saņēmusi 91 priekšlikumu, pavadošos likumprojektos 210 priekšlikumu. No budžeta likuma ir tātad iesniegtajiem 91 priekšlikumam atbalstīti ir 65 priekšlikumi, noraidīti 26 priekšlikumi. Ministra kabinets iesniedz 60 priekšlikumus, Saimas frakcijas iesnieguši 14 priekšlikumus, deputāti iesniedz 13 priekšlikumus, Saimas komisijas iesniedz 4 priekšlikumus. Komisija šos likuma projektus izskatīja 4 komisijas sēdēs. Komisijas sēžu laikā piedalījās eksperti, komisijas sēžu laikā piedalījās nevalstisko organizāciju pārstāvi un likumprojektam par budžetu un finanšu vadību tika arī pieaicināta neatkarīgo iestāžu pārstāvi, kuri arī šajās sēdēs piedalījās. Tātad budžeta komisija ir atbalstījusi, otrajā lasījumā atbalstījusi šādus priekšlikumus, kuriem nav ietekmi uz valsts budžeta fiskālo bilansu. Tātad 5000 latu apmērā dotācija Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai, 5000 latu apmērā dotācija Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai, Tieslietu ministrijai valsts zemes dienesta kadastrāla datu precizēšanai 236 tūkstoši lati, dziesmas svētkiem 80 tūkstoši lati, Kultūras ministrijai projektām Rīga 2014. Gada Eiropas kultūras galvaspilsēta 282 tūkstoši lati un citi priekšlikumi. Tātad kolēģi sākam izskatīt pavadošos dokumentus un kā pirmo lūdzu izskatīt likuma grozījumā par darbinieku aizsardzības darba devēja maksāt nespējas gadījumā. Komisija ir saņēmusi 3 priekšlikumus. Pirmais ir Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu likumprojektu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 26 atturas 1 likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījums, sugu biotopa aizsardzības likumā otrais lasējums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Kolēģi, pirms izskatām šo likumprojektu, es aizmirsu atgādināt, ka šīs tabulas nedaudz atšķirās no ierastajām tabulām, un šeit mēs arī varam novērtēt ministra kabineta atzinumu par konkrētiem priekšlikumiem. Tātad izskatām likumprojektu. Grozījums sugu un biotopa aizsardzības likumā komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu, un šis ir deputāta Līdakas priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Labdien, cienījamie kolēģi, tad runāšu gan par grozījumiem sugu un biotopa aizsardzības likumā, gan arī par nākošo, kas ir grozījuma likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās mikroliegumos. Lieta ļoti vienkārša, noraidot man priekšlikumu, kurš paredzēja, ka šīs kompensācijas par aizsargājumā nemedījumā sugu, migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem neaprēķina tātad piedāvātajā variantā bija gan 2012. Gan 13. Gadā, un es tomēr piedāvāju apmierināties tikai ar 2012. Gadu, un tādā veidā atzīt, ka tomēr Latvija ir uz tāda, Latvijas ekonomika tomēr ir uz tāda augšu pejoša viļņa, un ka jau 2013. Gadā mums tomēr budžetā būs atrodams nevisai lielas naudas, jo nav jau to postījumu, kurus nodara, teiksim, tie paši daži lāči, nu, teiksim, Latgales vai Vidzemes pusē, vai tie daži bari migrējošo zosu vai dzērju, nu, nav tie postījumi tik grandiozi, lai neatrastu, varbūt, pārdesmit tūkstošu slatu budžetā un šiem cilvēkiem, kuriem, nu, nelaime ir pilnīgi piezagusies, negaidīt un no gaisa nokritus, lai tiem tomēr to kompensētu. Līdz šim vairākus gadus kompensēt šie zaudējumi bija no Latvijas vidas aizsardzības fonda līdzekļiem. Nu, diemžēl fonda ideja kā tāda ir savulaik izkropļota, un šis fonds ir zaudējis ļoti lielu daļu savu budžeta, un es pieļauju, ka, ja realizēsies varbūt tāds nodoms, cik es zinu arī Sprūģu kungam, tāds nodoms ir atjaunot Latvijas vidas aizsardzības fonda darbību pilnā mērā, tātad tur tiešām mētiecīgi novirzot līdzekļus, kurus valsts iekasē no dabas resursu nodokļa, tajā gadījumā arī šo finansējumu varētu atrast. Mazliet citādāka situācija ir par nākošo, kur ir grozījums likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem. Atkal jāsaka, es manu Sprūģu kunga prātā tādu ļoti pozitīvu tendenci. Viņš pilnīgi tāpat kā es domā, ka vienreizējas izmaksas, kādas bija līdz šim, ka tās ir nemērtiecīgas, kad izmaksas būtu jāveic ikgadējas samērā nelielā apjomā, tātad kompensējot cilvēkam katru gadu, teiksim, šo te, nu, sagādotos tātad problēmas un zaudējumus. Tas arī neprasītu nekādu astronomisku summu, un līdz ar to es nesaprotu, ka pēc nevarētu, teiksim, atcelt šo izmaksu tikai uz 12. Gadu un būt pārliecinātiem un mērķtiecīgi strādāt, lai 2013. Gadā mēs varētu jau šo saprātīgo izmaksu modeli ieviest. Bet, lūk, diemžēl, Sprūģu kungs, kā jau tas varbūt šai valdībai pieņemts, ir pilns ar ļoti labām idejām, ļoti labām domām, tikai nezinu, kāpēc šīs labās idejas un domas nav gatavs realizēt, tad, kad tās būtu mērķtiecīgi realizēt. Atliek to visu uz kaut kādu laiku, pēc, un atkal vēl uz vairākiem gadiem. Es domāju, ka nav ko valstīt kā tādu karstu kartupeli pa muti šo jautājumu. Ir jāķerās pie darba, un 2013. Gadā šīs kompensācijas jāsāk izmaksāt. Paldies.
Paldies. Debates slēdz. Vai komisijas vārdākas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Ingmāru Līdakas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 43 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums suguma biotopa aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 33 atturas 1. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikrolīgumos. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Atbildīgā komisija ir saņēmusi divus priekšlikumus. Pirmais deputāta Līdekas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Ingmāru Līdekas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 54 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 2 ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Sprūdža priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Edmunda Sprūdža iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 25 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Kolēģi, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījumu likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikrolīgumos atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 35 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums finanšu stabilitātes nodevs likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīst par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu un lūdzu atzīt atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums finanšu stabilitātes nodevs likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 1 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Komisija ir saņēmusi 16 priekšlikumus. Pirmais finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais deputāta Dūklo priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Jāņa Dūklo iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 54 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Dūklau priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Jāņa Dūklau iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 55 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāta Dūklau priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Jāņu Dūklau iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 54 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais finanšu ministra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais finanšu ministra Vilka priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas, atvainojas ministra kabineta desmitajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
10. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Finanšu ministra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 36 atturas nav. Likums pieņems. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums pacientu tiesību likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vērs.
Tātad, kolēģi, šim likumprojektam nav saņemts neviens priekšlikums, līdz ar to debats nav iespējams un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Jā, Arlo, kungs, otrajā lasījumā var balsot tikai par debatēt par konkrētiem priekšlikumiem. Tā kā priekšlikumu nav, tad mums ir jābalso par likumu kopumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums pacientu tiesību likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 35 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums patentu likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Arī šim likumprojektam nav iesniegt priekšlikumi un komisija lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums patentu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret 1 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija ir saņēmusi divus priekšlikumus un pirmais deputāta Ribakova priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Klementjevam.
Labrīt. Man prieks redzēt gandrīz pusi parlamenta, kur nebalsoja par šo likumu, kur ierobežoja pabalstu saņemšanu. Es lūdzu izlasīt visiem konkrēti deputāta Ribakova priekšlikumu. Runa par to, ka nē, ir tāda lieta, ka mēs atbalstam šo priekšlikumu, tāpēc viņš atgriež to situāciju, kurā bija 3 gadu atpakaļ, kad tie, kur iet uz maternitātes pabalstu saņemšanu, tad saņem 100%. Mēs varam apsveikt valdību, ka viņa pavadīja tos sliktos ekspertus no Eurokomisijas un no Pasaules bankas, un šodien bez viņiem mēs varīgi mierīgi paskatīt uz saviem cilvēkiem, uz savu tautu, uz saviem ģimenēm un atbalstīt viņus tā, kā vecos laikos. Kad reāli demografiskā situācija, jā, tas labos laikos, kad ģimene reāli no valsts saņēma atbalstu. Mēs nevaram vairāk slēpties smukiem lozungiem, ka mēs nevaram atļauties. Mēs nevaram atļauties nemaksāt šim ģimenēm šo pabalstu, tāpēc, ka viss jau pierādīts ar visam zinātnes kaut kādiem sludinājumiem, visiem tiem statistiskiem datiem, ka pēc 80 gadiem Latvijas teritorijā paliks tikai 200 tūkstoši latviešu. Tas nozīmē, ka mums šodien vajag reāli piestrādāt pie to, kā valsts vīriem, lai ģimenes nebaidītos realizēt savus mazos ģimenes plānus un atļauties vairāk pa diviem, pa trim bērniem. Bez valsts atbalstās nav iespējams, un taupības režīma varbūt tas nebija korekti, bet mēs jau pārdzīvojam viņus to smagu periodu, un mēs šodien varam atļauties jau maksāt 100%. Es lūdzu atbalstīt deputātus, tāpēc, ka visu runāšanu par demogrāfiju. Ir ļoti daudz priekšlikumu izveidot jaunu demogrāfijas komisiju. Mums ir apakškomisija, kurš runā par to, ka mums uzlabot demogrāfisku situāciju. Bet reāli neviens negrib atbalstīt finanso atbalstu ģimenēm. Šodien ir iespēja mums atbalstīt šo priekšlikumu, kur izstrādā deputāts Ribakovs, un ar to sākt soli pa soli virzīties uz to, lai katrai latviešu ģimenei būtu 3 vai 4 bērni. Es saprotu, šodien nav tautas partija, kur visu laiku tikai solīja pa 3 bērniem, bet šodien ir Zatvara reforma partija, jaunie deputāti no visu Latviju, kur visu laiku, visas debatēs, kuras kopā bija par sociālu tēmu, mums pārliecināja, ka viņi stāsies un skritīs par to, lai katrai ģimenei būtu vairāk par 4 bērniem. Šodien reāli mēs varam to izdarīt. Atbalstīsim šo priekšlikumu. Neskatoties uz to, ka mums šodien nav varbūt naudas, lai mēs varētu stimulēt vēl vairāk naudas un dot ģimenēm, bet reāli, ja mēs atgriezīsimies tajā periodā, kad mums reāli bija lūzums uz to demografijas kartes, kad ģimenes jaunas nebaidies par savus bērnu nākotni, kad mēs maksājam 100% no piešķirtuma pabalsta. Mēs uzlabosim situāciju. Ne vārdos, bet darbos. Un visi tie cilvēki, kur šodien neatbalstīsit, tas iznāks, ka viņi piemānīja tos vēlētājus, kur atbalstīja viņus 2 mēnešus atpakaļ. Tas nozīmē, ka visi TV debats, kur viņi kliedza par to, kā mēs par jauniem ģimenēm un par daudz, daudz mazam bērniem, tas bija mēli. Un viņiem vajadzēs tāt pēc kaut kāda laiciņā izskaidrot šo balsojumu. Mēs mēģināsim šo balsojumu arī nosūtīt visiem sabiedriskiem organizācijām, kur stāv par to, mamiņa klubām un citiem organizācijām, lai viņi zinātu tos reālus cilvēku, kurš atbalsta 100% pabalstu izmaksu. Ne 80, ne 70, bet reāli 100%. Sakarā ar to es lūdzu visus tos deputātus, kuri reāli uztraucās par Latvijas nākotni. Visi tos puse no parlamenta, kur jaunie deputāti. Atbalstīsim, lauzim šo tradīciju, kad mēs neatbalstam labus priešlikumus no opozīcijas, tāpēc, ka jums piezvanīja ministra kabineta un lūdza neskatīties un nelasīt mūsu priešlikumus. Tas ir veicas koalīcijas netikumi. Jūs jaunā pauze deputātiem, kur solē runāt par tiesiskumu, par reāliem darbiem, bet ne vārdiem. Lauzīsim šo tradīciju. Ot, ievedīsim jaunu tradīciju. Izlasīsim no sākuma līdz beigam priešlikumu. Novērtēsim, paskatīsim uz sevi. Varbūt ot, jaunais deputāts Dzintars Zaķis, davai vēl vienu bērnu klausies savai ģimenei. Un mēs tev samaksāsim 100% no tava piešķirta pabalsta. Ot, tad realizēsim to demografijas lūzumu. Paskatīsim, cik labi izskatās visa Latvija. Realizēsim to latviskumu reālai dzīvē. 100% maksāsim pabalstiem tie, kas ir piešķirta. Paldies pārbalstu deputātu priešlikumā.
Paldies. Vārds deputātei Nai Lazarevai.
Godātī deputāte, es vēlreiz gribu pievērst jūsu uzmanību pirmas redakcijas 10. un 10.3. panta grozījumiem. Tie absolūti nav saistīti ar 2012. gada budžetu. Jo 12. gada minētie pabalsti jau tiks izmaksāti 80% apmērā saskaņā ar krīzes likumu par valsts pabalstu izmaksu laika perioda no 9. gada līdz 12. gadam. Anotācija ir minēts, ka tie ietekmēs tikai uz 13. gada budžeta par 5.300.000 lātu ietaupījumu. Un 2014. gada par 5.500.000 lātu ietaupījumu. Budžeta komisijas sēdes Saimas juridiska biroja vairāk kārt norādīja uz to, ka budžeta paketa grozījumu uzskatīšana, kas nav saistīta ar 2012. gada budžetu, ir nelikumīga. Par to ziņo arī Saimas juridiskā komisija. Man nav skaidra deputātu pozīcija par iepriekš risināt jautājumus, kuri ir nepieciešama ļoti detalizēta pieeja un novērtējums. Lūdzu, aizdomājieties, tas skar bērnus, kuri dzimst tieši Latvijā un kuri ir vajadzīgi Latvijai. Mūsdienās lielākā daļa jauno ģimenu nesteidzas plānot ģimenes pieaugumu, kā iemeslu minot finanšu līdzekļu nepietiekamību. Godātie deputāti, es lūdzu atbalstīt Ribāko kunga priekšlikumu un atstāt maternitātes likuma 10. un 10.3 panta tekstu iepriekšējā redakcijā. Tas, manuprāt, ir pamatots, skaidrs un saprotams. Es uzskatu, ka pieņemt tagad šādus likuma grozījumus nav likumīgi. Samazinājot pabalsta apmēru, mēs darām pāri savai tautai un bērniem, kuri jau tagad nevēlās dzimdēt Latvijā. Piedāvāju izskatīt tos 12. gada septembrī, ja tas būs nepieciešams, izstrādājot pie 13. gada budžeta projekta izskatīšanas.
Paldies. Vārds labklājības ministrē Ilzē Viņķelē.
Labdien, kolēģi, man neizdosies tik emocionāli kā Kļimentseva kungam, runāšu par faktiem. Minētais pabalstu apjomu ierobežojums, kā jau mēs runājām arī pagājušā sēdē, ģimenes ienākumus salīdzinot ar brīdi, kad ģimenei strādājusi, nesamazina. Tātad arī šis pabalsta mērķis ir bijis nodrošināt ģimenei pēc bērniņa dzimšanas ienākumus tādā apmērā, kādā tas ir bijis strādājot. Tātad nekādā gadījumā par ģimenes materiālā stāvokļa pasliktināšanos mēs nevaram runāt. Savukārt, ja mēs runājam un pārmetam šī normas autoriem labklājības ministrijai nerūpēšanos par valsts demogrāfijas stāvokli, es gribētu oponēt, jo stabils valsts budžets, ilgtspējīgs valsts budžets, samērīgas sociālās garantijas, manuprāt, viennozīmīgi ir savukārt garantija stabilai un prognozējumai valsts attīstībai, kas savukārt pilnīgi noteikti pēc pētījumiem ir būtiskāks demogrāfiju ietekmējošs faktors nekā nesamērīgi uzņemtas sociālās saistības. Mēs varam arī jau šobrīd analizējot esošo nodrošinājumu ģimenēm bērnu dzimšanas gadījumā konstatēt, ka Latvija Eiropā ir uzskatāma par pozitīvu piemēru, jo mums gan atvaļinājuma laiki ir ilgāki nekā citur, gan arī šis pabalstu līmenis ir labāks nekā pat vecajās Eiropas demokrātiskajās valstīs. Tātad atcerēsimies, ka arī stabilitāte valsts finansēs, valsts attīstības prognozējamība, krīžu mazināšana ir demogrāfiju ietekmējošs faktors, un šī norma ved ilgtspējīga budžeta virzienā. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Godājumie deputāte, es varbūt ļoti īsumā pirmsvēlēšanu laikā mēs kuldīgā debatējām attiecībā uz demogrāfisko situāciju Latvijā. Tajā ņēmu dalību es, ņēmu dalību arī Āboltiņas kundze, visu Latvijas pārstāvi, Zaļo zemnieku savienības pārstāvi. Mums visiem rādīja pēdējos rādītājus attiecībā uz demogrāfisko situāciju Latvijā. Tai laikā visi no mums, es, Āboltiņas kundze, visu Latvijas pārstāvi, Zaļo zemnieku savienības pārstāvi. Visi pauda viennozīmīgu atbalstu tam, ka ir nepieciešams, lai veicinātu ekonomisko atbalstu jaunām ģimenēm, māmiņām. Un šajā gadījumā, gudējami deputāti, es vēlētos, lai visi mūsu priekšvēlēšanu solījumi būtu atbilstoši te rīcībai, ko es no jums sagaidu, atbalstot ar Bakovu kungu iesniegtos grozījumus. Paldies!
Paldies, debats slēdzu, vai komisijas vārdnieks piebilstams, Lūdzu Rēkungs.
Tātad, kolēģi, labklājības ministri ļoti precīzi atainoja to diskusiju, kas bija komisijas laikā, un viņa arī lūdza atbalstīt komisijas viedokli. Un vienkārši es gribētu arī pateikt, ka šis pirmais priekšlikums, ko Kļimentseva kungs piesauc dažas deputātes, kur varētu atļauties vēl bērns un saņemt šo pabalstu. Diemžēl šis ir maternitātes pabalsts, un Kļimentseva kunga nosauktie deputāti nevarētu šādu pabalstu saņemt, ja tas ir maternitātes pabalsts. Komisija izskatīja šo priekšlikumu un neatbalstīja. Aicinu arī Saimu atbalstīt komisijas viedokli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Ivanu Ribakovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 51 saturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais, otrais deputāta Ribakova priekšlikums nav atbalstīts. Un šeit ir runa tieši par paternitātes pabalstu.
Paldies, uzsākam debatas vārds deputātam Andrejam Klemeņķim.
Paldies Jānim Rēram par to, ka viņš izstāstīja. Nu skaidrs, ka mēs domājam gan par sievietēm, gan par vīriešiem. Ja? Un mums jau, mums nav nekāds, kad runāja par Zaķi kungu un par to konkrētu priešlikumu, es runāju, ka viņš arī paskatījis otro priešlikumu. Un skaidrs, ka, ka varbūt viņš, viņš baidās par ģimenes to māciņu reāli un balsos, tad, kad runa būs par tēti, bet ne par mamu. Labi, otra iespēja. Zaķa kungs un Rēra kungs. Ja jūs rūpēties tikai par tētim, tad iedosim šo iespēju saņemt 100% pabalstu tikai tētim. Atbalstīsim otru priešlikumu. Vienalga tas nauda paliks ģimenē un vienalga tas būs pa labu bērniem. Atbalstīsim otru mūsu priešlikumu.
Paldies. Debats slēdzam. Komisijas vārdā kas piebilstams?
Nē, šoreiz komisijas vārdā nav nekas piebilstams.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Ivana Ribakova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 40, pret 52, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu, atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 56 pret 37 atturas 1. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais starp kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums ceļa satiksmes likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Tātad, kolēģi, komisija ir saņēmusi trīs priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Un trešais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu likumprojektu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ceļa satiksmes likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts par zemnieku un zvejnieku saimniecību likuma atcelšanu otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija ir saņēmusi trīs priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts trešajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais ministra kabineta priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts trešajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un trešais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu likumprojektu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par zemnieku un zvejnieku saimniecības likuma atcelšanu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret 1 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Kolēģi, esam saņēmuši 52 priekšlikumus. Komisija ļoti rūpīgi izskatīja šo likumprojektu, skatīja divās sēdēs. Šeit ir, mēs atgriežamies pie situācijas, kāda bija pirms šī likumprojekta iesniegšanas otrajā lasījumā, un uzskatām, ka šis likumprojekts konceptuāli runājot par sodu veidiem, sodu mēriem, un tiem, kas var sodīt, ir jāskata juridiskajā komisijā, nevis budžeta finanšu komisijā, un mēs esam atbalstījuši tikai to priekšlikumu, kas skar finansu līdzekļu sadali starp valsti un pašvaldību. Tātad nu, tiem cilvēkiem, deputātiem, kuri uzskata, ka te zvana no ministra kabineta un kaut ko pasaka, nu šis likumprojekts ir tāds, ka laikam neviens ministra kabineta priekšlikums nav atbalstīts, ir tikai atbalstīti budžeta un finanšu komisijas priekšlikumi. Varbūt kāds ir atbalstīts, bet tā ir nu, no 52, varbūt 1-2. Līdz ar to nu, lūdzu kliedēt šos mītus, ka šeit ir tikai balsošanas zāle un viss. Mēs spriežam, lēmjām un jā, jā, nu, jūs jau labāk zināt, jūs labāk zināt, kolēģi. Tātad pirmais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Tas ir juridiskās komisijas priekšlikums, kur
otrais atbalstīts. Juridiskā biroja priekšlikums ir
arī komisijas priekšlikumi. Tātad gan pirmais, gan otrais, un deputāti atbalsta arī otro juridiskās komisijas priekšlikumu.
Jā, ok. Tātad es atvainojos, kolēģi, pirmais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Juridiskās komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts, bet šeit es gribētu atzīmēt, ka arī 15. un 27. nav atbalstīts, tāpēc, ka viņi bija attiecināti uz to konstrukciju, ko iesniedz ministra kabinets, bet ņemot vērā, ka ministra kabineta priekšlikumi ir noraidīti, tad arī mēs noraidām šos priekšlikumus.
Deputāti piekrīt.
28. Juridiskā biroja priekšlikums arī ir noraidīts.
Deputāti neiebilst.
Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums numur 29 ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskās komisijas priekšlikums ir nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Juridiskās komisijas
Juridiskā biroja.
Es atvainojos, juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Juridiskās komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. Juridiskās komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums numur 46 ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Kolēģi, visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu likumprojektu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret nav atturas 27, likums pieņemts. Paldies, nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Kolēģi, komisija šim likumprojektam ir saņēmusi 17 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts ministra kabineta priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī desmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numur 12, kuru ir iesniedzis juridiskais birojs, arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 17. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95, pret atturas nav. Likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Kolēģi, esam saņēmuši 13 priekšlikumus. Komisija izskatīja visus šos priekšlikumus un pirmais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāts Āboltiņas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais finanšu ministra Vilka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neieb... Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Finanšu ministra Andra Vilka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 49, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
8. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
9. Ministra kabineta priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Un komisijas priekšlikums numur 10 ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais deputāts Āboltiņas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 12. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 65, pret nav atturas 28, likums pieņemts. Paldies, domāju, mums ir pienācis laiks pārtraukumam, bet pirms mēs reģistrējamies, es vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Zariņu Urbanoviča, Orlova, Zemģinska, Klementija un citu deputātu jautājumu ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par Saeimas doto uzdevumu nesaulēcīgu izpildi. Tātad jautājums tiks nodots ministra prezidentam. Pirms mēs vēl reģistrējamies, vārdu paziņojumam ir lūgusi deputāte Inita Bišofa.
Cienījamo sociālo un darblietu komisijas deputāts aicinam uz sēdi pēc 5 minūtēm komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Sergejam Mirskim.
Godātie kolēģi, pēc dažām minūtēm dzeltenajā zālē notiks sadarbības parlamentārās grupas ar Ķīnas Republiku dibināšanā. Lūdzu, ņemiet dalību.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Jānim Reiram.
Budžeta komisijas sēde pēc 10 minūtēm 106. Kabinetā. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātei Zandai Kalniņai Ukaševicai.
Godātie kolēģi, Eiropas lietu komisijas sēde sarkanajā zālē uzreiz pēc pārtraukuma sākšanās 10.30.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies deputāti Jānis Doklaus un Ilona Jurševska. Abi nav klāt. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 11.